ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
Віктор Парфьоненко, «Природа вокруг нас». Пагутарым пра змею, якія добра пачуваюцца ў Беларусі і нямоцна палохаюць у местах і заселеных жылых масывах. Але калі занурышся ў багны, балоты, бязлюддзе, чакай іх, гаспадароў цёплых дарог, камянёў, дзе яны любяць грэцца. У Беларусі зарэгістравана ўсяго тры віды змеяў, і толькі адзін з іх, звычайная гадзюка, з'яўляецца ядавітым. Занурымся ў нашыя легенды і паданні, бо ў беларусаў надта багата у балотах, лясах, цяжка асягальных гушчарах жывуць розныя нячысцікі – багнавікі, лясуны, мары. Шмат мітычных істотаў звязаны конам з азёрамі, валунамі, урвішчамі. Некаторыя з цяперашніх ахоўных прыродных аб'ектаў акурат прывязаныя да унікальных мясцінаў, некранутых чалавекам. Разам з непралазнымі пушчамі, дрыгвой, вялізнымі валунамі ахоўныя тэрыторыі атрымалі ў падпарадкаванне вянок з легендаў і паданняў, якія людзі пра іх распавядалі. Рэдкі помнік прыроды не ўпісаны ў фальклор мясцовых жыхароў. Ну, напрыклад, вобраз цмока – адзін з найбольш моцных і знакавых вобразаў у святовым і ў тым ліку беларускім фальклоры. У міталогіі кожнага народу ёсць легенды пра злых істотаў, што перашкаджалі людзям мірна жыць. Былі такія і ў старажытных жыхароў нашага краю. Назвалі іх цмокамі. Асабліва страшэнныя былі тыя, якія мелі па колькі галоў. Найбольш знакамітым праціўнікам асілкаў у нашым эпасе з'яўляецца менавіта змей Гарыныч. Нязвыклая для цяперашніх людзей назва цмок паходзіць ад дзеяслова смактаць. Параўнайма: беларуская цмок, польская смок, цмок, чэшская змок, смэк, ангельская снэйк. Чаму менавіта смактаць? Уважалася, што змія – гэта ахоўнік і абаронца жытла, а таксама ўсёй сям'і. Вялікалітоўцы, жмудзіны, чэхі, палякі уважалі, што каб пазбегнуць няшчасця, гаспадар мусіць гадаваць свайго змея і паіць яго малаком. Якое? Гэтыя змеі смакталі. Што да помнікаў прыроды, то захавалася шмат паданняў, звязаных з тэмай паўзуноў. Адно з іх распавядае пра змяёвы камень, што знаходзіцца ля вёскі Гогалёўка-Чашніцкага раёна Віцебскай вобласці. Людзі апавядаюць, што вельмі даўно каля вёскі жыў змей альбо цмок. Знешне ён быў троху падобны да чалавека, а таксама быў добрым краўцом. У змея кравец перакідваўся тады, калі хацеў палётаць над Лукомскім возерам. Як прыйшоў час, хлопцу захацелася ажаніцца. Пасватаўся ён да дзяўчыны, і бацькі аддалі яе за цмока, бо баяліся адмовіць. А малады муж вельмі любіў пакласці галаву на калені дзяўчыне, каб яна гладзіла і пеставала яму валасы. А чаго ён баяўся, дык гэта навальніцы? І ў непагадзь хаваўся пад вялізным камянём, дзе і жыў. Аднойчы, як цмок спаў на каленях у дзяўчыны, тая забылася разбудзіць мужа пры набліжэнні навальніцы. Цмок прачнуўся сам ад блізкага грому, усхапіўся і паляцеў у схованку. Але не паспеў. Маланка забіла яго каля берага возера. А камень, пад якім ён жыў, з тых часоў так і называюць змею. Не буду вас гурвашчыць зараз іншымі паданнямі, бо іх вельмі шмат у Беларусі, хіба сотню. А перайдзем непасрэдна да аналізу нашых змеяў. Зрэшты, і вуж, і гадзюка, жабаў, яшчарак і ўсякага іншага смакоцця у кожным балоце могуць знайсці па горла. Хаця ў балотах, у тым ліку, і тых, што знаходзяцца на гарадзіншчыне, можна сустрэць і трэці від. Змяі – гэта мядзянка. Дарэчы, я не прыгадаў яшчэ пра адзін від, які троху падобны да змяі, але гэта бязногая яшчарка альбо верыценіца, ломкая і павольная, яна перасоўваецца толькі па роўных пясчаных дарогах. Таму яго шмат давяць машыны, асабліва на лясных дарогах. У лесе ж сярод порасляў яна таксама можа даць дзёру. Што нават і сфатаграфаваць не паспееце, але сапраўдная медзянка, хаця яна і не ядавітая, але павадкі ў яе і памеры могуць напалохаць вас. Мне не надта дасведчанаму вандроўніку па лясах, і то даводзілася час ад часу сустракаць гадзюк. Памятаю, ездзілі да Святога балота, гэта каля азёраў, месца, дзе адбывалася бітва паўстанцаў Кастуся Каліноўскага пад кіраўніцтвам падпалкоўніка ў адстаўцы Александра Лянкевіча з маскоўскімі карнікамі, якімі кіраваў яшчэ адзін падпалкоўнік на маскоўскай службе Цёга фон Мантельфель з 2 ротамі пяхоты і 30 казакамі. Дык вось там гадзюкаў было кішма кішэла. Павыпаўзалі яны гэтак у сонечны дзень на голую дарогі, якая скруцілася, якая выпраставалася, і ляжалі, грэліся, адпачывалі. Змеі звычайна рады такому надвор'ю. Канешне, ідучы па дарозе, даводзіцца зважаць на змею. Але з вужамі такія справы вельмі простыя. Узяў яго за хвост ды адкінуў бок. Іншая справа з гадзюкай. Яны гаспадары, яны маюць яд. Я абыходзіў іх ветліва і не праганяў. Але калі будзеш штупаць побач са змеёй, то яна адчуе і адпаўзе. І яшчэ для параўнання. Кажуць, што яд гадзюкі небяспечны. Гэта праўда. Але нам у Беларусі пашэнціла з тым, што не такія ўжо ў нас і ядавітыя змеі. Што ў параўнанні з грымучай змеёй? Жывуць яны пераважна ў адзіночных штатах Амерыкі. Існуе такая статыстыка, што грымучыя змеі могуць ударыць толькі на адлегласць, роўную палавіну іх уласнай даўжыні. І таму чалавек, які падыходзіць да ядавітай змяі, мусіць трымацца адлегласці каля 2 метраў ад яе. Больш як палова ядавітых укусаў людзей у США прыпадае на мужчын ва ўзросце ад 17 да 27 гадоў. А траціна ўсіх людзей, якіх пакусала грымучая змяя, былі ў стане алкагольнага ап'янення. Таксама цікавая статыстыка, што 85% укусаў змею прыпадае на рукі і пальцы, а троху больш за палову усіх укусаў змеі ў адзіночных штатах Амерыкі адбываліся з людзьмі, якія яе трымалі. А вось па нагах і па ступнях вельмі малая верагоднасць таго, што вас магла бы укусіць змея. Прычым не кожны укус змеі з'яўляецца ядавіты. Кожную чацвёрты свой укус, калі яна дарослая, з'яўляецца сухім, без увядзення яду. Штогод у США адбываецца каля 7-8 тысяч укусаў ядавітых змеяў. А ў сярэднім толькі каля 5 амерыканцаў паміраюць ад укусу змеі штогод. У параўнанні з укусамі змею, укусы пчол і ўдары маланкі штогод забіваюць у разы больш людзей, чым усе укусы грымучай змеі разам узятыя. Мы ўжо не бярэм тут пад увагу гібель чалавеку ў выніку аўтамабільных матацыкловых аварый, так што калі вас палохаюць змеямі, то лепей бойцеся мота і аўтатранспарту. А на гэтым усё. Пачуемся за тыдзень.
Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.